Areena.
Meistä jokainen on käynyt sen, ja tuntuu, että meistä jokaisella on ajatus siitä, minkälainen sen tulisi olla. Peruskoulu, se sama, joka on ollut maailmanlaajuisesti korkeatasoinen ja josta meidät maailmalla tunnetaan. Mutta nyt jokin on muuttunut.
Hyvää iltaa. Suomalaisnuorten PISA-tulokset ovat edelleen heikentyneet.
Suomalaisoppilaiden matematiikan osaamisen taso on ollut laskusuunnassa vuoden 2006 tutkimuksesta lähtien.
Oppimistulokset laskevat, lukutaito heikkenee. Koulusta käytävän keskustelun on vallannut ajatus siitä, että ennen kaikki oli paremmin. On alettu vaatia, että teknologian käyttöä pitäisi rajoittaa ja digitaalisuuden sijaan pitäisi kaivaa kynät ja kirjat esiin.
Nyt onkin minusta aivan oikea paikka miettiä vähän perusteellisemmin peruskoulua ja oppimista, koska maailma on aika moisten muutosten edessä ja kaikenlaista myllerrystä on meneillään.
Hän on Katri Saarikivi, televisiosta tuttu aivotutkija, joka on toiminut osana peruskoulun tulevaisuustyöhanketta, jossa on tarkoituksena luoda visio vuoden 2045 peruskoulusta.
Ihan sellaista, joka pakottaa meidät miettimään, että mikä merkitys on oppimisella. Tekoäly ja teknologinen kehitys nyt on yksi iso trendi, joka puhututtaa tällä hetkellä. Ja se ehkä johtaa siihen, että meidän on pakko miettiä, että mitä on merkityksellinen elämä tulevaisuudessa, mistä se koostuu, mitä on ihmisyys älykkäiden koneiden rinnalla, mitä ihmisen tulee oppia. Ja se ei kerta kaikkiaan voi olla niin, että jos koneiden kyvykkyydet ylittää inhimilliset kyvykkyydet, niin ihmisille jää sitten vain joku pieni siivu jotain.
Tekoäly ja teknologinen kehitys muuttaa nyt yhteiskuntaamme perustavanlaatuisesti, mutta pitääkö koulussa palata ajassa taaksepäin, kun yhteiskunta porhaltaa vauhdikkaasti eteenpäin? Millainen peruskoulun pitäisi olla vuonna 2045? Mitä taitoja tulevaisuuden koulussa tarvitsee oppia? Tänään on keskiviikko 11. helmikuuta. Kuuntele uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Vuosi 2045. Miten voimme visioida 2040-luvun peruskoulua, kun emme tiedä, minkälaisia teknologisia keksintöjä siihen mennessä on kehitetty tai miten esimerkiksi ilmastonmuutos tai maailmanpolitiikka on muovannut olojamme? Mutta tällaisen raportin on Petteri Orpon hallitus tilannut, ja siksi aivotutkija Katri Saarikivi onkin kymmenien eri alojen asiantuntijoiden kanssa nyt pohtinut pari vuoden ajan, millainen tulevaisuuden peruskoulun tulisi olla. Vision tärkeimmäksi ajatukseksi on nostettu, miten peruskoulussa kasvetaan hyväksi ihmiseksi, eikä välttämättä se, että mitä konkreettisia taitoja tietynikäisellä koululaisella tulisi olla.
No, vision tarkoitus on olla sellainen innostava tulevaisuuden kuva. Eli tavoitteena on herättää intoa ja sitten tietenkin toimintaa ja pyrkimystä kohti parempaa kuin nyt. Ja kyllähän tässä visiossa näkyy reaktio tietynlaisiin kriiseihin ja haasteisiin ja ongelmiin, joita nykynuoret ja lapset kohtaa, joita kouluissakin on tunnistettu yhteiskunnassa laajemmin. Ja visio saa olla jalat irti maasta, sen on tarkoitus olla näkymä.
Ja tätä näkymää Saarikivi haluaa erityisesti painottaa. Raportti ei ole toimenpidesuositus, listaus tai strategia, vaan visio isolla V-kirjaimella. Visiossa nähdään, että kaikkea ei todellakaan tarvitse räjäyttää uusiksi, vaan nykyinen suomalainen peruskoulu on kansainvälisesti vertailtuna vahva instituutio, jossa on paljon säilytettävää. Peruskoulu kokoaa kaikki ikäluokat luotettavan tiedon äärelle, on maksuton ja opetus on laadukasta ja lähellä tapahtuvaa. Kansainvälisiä asiantuntijoita vierailee yhä Suomessa katsomassa, että miten homma hoidetaan.
Tässä visiossa nostan suoran lainauksen sieltä, niin mainita, että peruskoulun tulevaisuus rakentuu sivistyksen, merkityksellisyyden, toivon, toimijuuden ja yhteisen hyvän varaan. Niin miten sä näet, että millä tolalla nämä asiat ovat näkemyksesi mukaan tämän päivän koulussa?
En ole itse opettaja enkä työskentele koulussa, että varmasti siellä toimivilla on paras käsitys siitä, millä tolalla ollaan. Mutta on syy, miksi nämä asiat on noussut esiin, eli visiotyössä hyödynnettiin laajoja aineistoja, meillä oli erilaisia koulufoorumeita, eli kerättiin vastauksia laajasti kansalaisilta ja koulussa toimivilta. Ehkä sen takia nämä on noussut esiin. Pelkään, että kouluissa opettajat kokee, että he saa keskittyä tietyllä tavalla semmoisiin perusasioihin ja vaikkapa siihen vuorovaikutukseen, laadukkaaseen vuorovaikutuksen oppilaiden kanssa, joka sitten loisi sitä yhteisöllisyyttä ja auttaisi etsimään tapoja, jolla kukin voi rakentaa sitä merkityksellistä elämää. Et syitä on varmasti monia. On lasten, nuorten ongelmat lisääntyneet, tarvitaan monenlaista tukea ja ehkä tätä aikaa jotenkin leimaa se, että työssä kun työssä on aika paljon sellaista ekstraa, joka vie huomiota siitä itse asiasta ja sen työn tarkoituksesta. Mä veikkaan, että sama ongelma koskee koulujakin tällä hetkellä.
Maailma todellakin on myllerryksessä ja silloin kun on epävarmuutta, tulee helposti katsottua ajassa taaksepäin, niihin niin kutsuttuihin vanhoihin hyviin aikoihin. Mutta miten paljon kannattaa katsoa menneeseen, kun kehitetään tulevaisuuden peruskoulua?
En sano, että nyt olisi syytä palata johonkin peruskoulun tehdasasetuksiin, että kaikki on mennyt pieleen sen takia, että on unohdettu historia tai historialliset hyveet. Missään nimessä nyt ei ole kyse siitä, että kaikki on mennyt pieleen, koska on tehty asioita uudella tavalla, koska maailma on modernisoitunut, vaan että palautettaisiin ehkä tarkempi fokus siihen, että mikä on asioiden tarkoitus ja merkitys. Että jos puhutaan vaikka oppimisteknologiasta, niin ei teknologia edellä ja ihminen jäljessä, vaan mietitään, että mikä auttaa ihmistä oppimaan parhaiten, miten oppimista kannattaa arvioida, miten sitä mitataan, miten sitä tuetaan parhaiten. Ja sitten vasta päätetään, että mikä teknologia on kyseessä. Että kyllähän kynä ja paperikin on teknologiaa. Se on aivan loistavaa teknologiaa tutkimusten mukaan ja lyö aika usein ruudun, mutta sitten on samaan aikaan näyttöä siitä, että hirveän hyvin laaditut oppimispelit tuottaa erinomaisia tuloksia. Että on myöskin sellaista kehittynyttä oppimisteknologiaa, joka lyö sitten kynän ja paperin.
Saarikiven työryhmän raportissa mainitaan, että vuoden 2045 peruskoulussa ajattelun ja eettisen harkinnan taidot yhdistyvät monipuolisiin digitaalisiin taitoihin. Kykyyn säädellä suhdettaan teknologiaan sekä ymmärrykseen myös siitä, mitä ihmisen ei tule tehdä, vaikka se olisi teknologisesti mahdollista. Tämä on selkeä viesti, että tulevaisuuden koulussa teknologialla on tärkeä, mutta harkittu ja eettinen rooli.
Ehkä tässä onkin sen takia haluttu vahvistaa juuri sitä ihmisen näkökulmaa, että millä tavalla se teknologia parhaiten palvelee ihmistä. Ja nythän jo on tullut tutkimusta siitä, että tämmöisten laajojen kielimallien luomien yhteenvetojen käyttäminen omien kirjoitustöiden tukena vähentää ymmärrystä opittavasta aiheesta, vähentää jopa muistikuvia siitä, että ihmiset ei yhdessä esijulkaisussa pystynyt siteeraamaan itseään, jos oli käyttänyt kirjoituksen tukena tämmöisiä kielimallien yhteenvetoja. Eli toki tämä sitten kiinnostavalla tavalla tuo esiin sen, että miten oppimista mitataan, miten sitä kannattaa tukea teknologisesti. Että jos jonkin asian voi ulkoistaa koneelle, niin kannattaako se? Tässä tapauksessa, jos sen kirjoitustyön ja oppimisen edellyttävän tiedonkäsittelyn ja pinnistelyn ulkoistaa kielimallille, niin ymmärryskin menee siinä mukana. Ja se ei ole ehkä se tavoite koulussa.
Kuulostaa siis siltä, että vaikka tulevaisuudessa tekoäly osaisikin tuottaa kaiken ihmisen tarvitseman sisällön eri kielillä, niin tulevaisuuden koulussa saatetaan silti opettaa vaikkapa kynällä kirjoittamista tai vieraita kieliä, koska se on ihmisen aivojen ja ajattelun kehittymisen kannalta tärkeää.
Hallituksen tavoite on, että vuoteen 2031 mennessä Suomi on nostettu takaisin maailman osaavimpien kansakuntien kärkeen. Panostamme opetukseen sen kaikilla tasoilla. Laitetaan kouluissa välillä kännykät pois ja otetaan kirja tilalle. Palataan tärkeimpien asioiden pariin.
Mutta onko kaikki älypuhelimien vika? Mistä se ihmisten ajatusmaailma johtuu, että vanhat kouluajat kynineen ja kirjoineen oli parempi kuin tämä nykyinen?
No se johtuu osin nostalgiasta, joka on ihmiselämässä yleistä. Ja aivotkin tekee sellaista, että ne vähän niin kuin hälventää semmoisia negatiivisia tunteita sisältäviä muistikuvia menneisyydestä ja korostaa niitä positiivisia. Ennen oli paremmin kaikkien mielestä, aikakultaan muistot. ehkä tietynlaista peruuttamista kaivataan varmaan senkin takia, että tiettyjä nykyelämän ongelmia ei ollut aikaisemmin. Eli ei ollut älypuhelin riippuvuutta ja siitä seuraavia tai osin johtuvia tarkkaavuusongelmia. Ja sitten ehkä niin kuin tietynlainen yksilökeskeisyys on kenties hieman mennyt överiksi, mikä on saattanut johtaa sit siihen tietynlaiseen yhteistyön vaikeuteen ja kunnioituksen puutteeseen, joka näkyy sitten kurinpidon ongelmina.
Ja sitten peruskouluun, missä kännykkäkielto on toiminut opettajien mielestä pelättyä paremmin. Oppitunnit ovat rauhoittuneet, osa oppilaista pitää kännykkäkieltoa kuitenkin liian tiukkana.
Viime elokuusta lähtien laki on rajoittanut puhelimien käyttöä peruskoulujen oppitunneilla ilman opettajan lupaa. Tämä laki antaa myös kouluissa mahdollisuuden laajempiinkin rajoituksiin, eli halutessaan koulu voi kieltää puhelimen käytön kokonaan koulun alueella.
Kyllä se on niin kuin ihan hyödyksikin, mutta kyllä mä sanoin, että se menee vähän niin kuin yli rajankin. Et kyllä sitä pitäisi saada käyttää niin kuin esim. Nopeasti käytävässä, jos on joku hätätilanne silleen, että ei tarvitse niin kuin mennä opettaa pyytää erikseen.
Mitä sä ajattelet tästä kännykkäkiellosta?
No se oikein oli reagoida tähän asiaan ja miettiä, että auttaako tämä oppilaita oppimaan vai ei, heikentääkö se keskittymiskykyä, hyvinvointia vai ei, ja tehdä ratkaisuja sen perusteella. Nyt toki se on aika semmoinen radikaali ratkaisu, että vaan yksiselitteisesti kännykät pois. Toivon, että sitten tulevaisuudessa tulee pikkusen enemmän nyansseja tähän puuhaan. Tarvitaan ehkä enemmän sitten mietintää, että mihin voi käyttää ja millä tavalla ja minkälaiset oppilaat oikeasti pystyy säätelemään sitä käyttöä, ketkä ei. Ei ole helppoa tietenkään, mutta olen tyytyväinen siihen, että jotain tapahtui. Että on ryhdytty miettimään, että mikä nyt oikeasti toimisi ja auttaisi ja mikä ei. Minusta tulisi tarkastella sitä, että minkälaisia applikaatioita annetaan nuorten ja lasten käyttää. Ja minkälaista näyttöä meillä todella on niiden hyvää ja huonoa tekevistä vaikutuksista. Ja nyt niin kuin näyttäisi siltä, että etenkin hyvin pienillä lapsilla niin on, ei ole erityistä hyötyä siitä, että pääsee älypuhelimelle, vaan muunlainen virike tässä maailmassa riittää varsin hyvin ja oikeastaan parempaa vaikka aivojen kehitykselle. Mutta tässä on tosiaan ytimessä se, että mitä halutaan vahvistaa, minkälaisia taitoja, minkälaista ajattelua, minkälaista toimintaa. Ja kyllä se kännykkä ohjaa tietynlaiseen ajatteluun ja toimintaan ja muovaa meidän aivoja tiettyyn suuntaan.
Mietin sitä, että millainen kuilu aikuisten ja lasten maailmojen välille syntyy, jos kouluissa ollaan niin sanotusti laitteettomia ja aikuisten maailmassa teknologiaa on vähän kaikkialla.
Kyllä mä sanoisin, että työelämässäkin moni haikailee tällaiset muistikirjat, jotka mullakin on nenä edessä, ne on minusta yleistyneet, että vaikka on kaikenlaista digitaalista, niin silti moni kaipaa jotain konkreettista tapaa laittaa asioita muistiin. Kaikenlaiset postit, tämmöiset liimalaput on seinillä, että kyllä se paperi edelleen pitää pintansa työelämässäkin. Jos nyt lapset saavat koulussa nuoret oppilaat oppia paperin avulla, niin tällä hetkellä on tutkimusnäyttöä siitä, että se johtaa parempaan ymmärrykseen, samoin käsinkirjoittaminen. Jos sen kaveriksi saadaan vielä hyviä oppimispelejä, semmoista todella laadukasta oppimisteknologiaa ja oppimissisältöjä, niin sieltähän se kiila onkin semmoinen, että sieltä tulee ylivertaisia oppijoita ja nykytyöelämässä toimivat aikuiset ovat vähän niin kuin altavastaajan asemassa tiedon käsittelyä ymmärryksen oppimisen suhteen.
Lukiessani tätä kuvailua tulevaisuuden koulusta, mua jää mietityttämään erityisesti kohta, jossa todetaan, että teknologiaa sovelletaan syventämään inhimillistä kohtaamista. Hetkinen, eikö liki kaikki tutkimukset älylaitteista kerro siitä, miten ne vähentävät läsnäoloa ja heikentävät niitä inhimillisiä kohtaamisia?
Kyllä, mä oon todella onnellinen tuosta lausahduksesta, koska mitä teknologiaa se semmoinen on, joka ei auta meitä tekemään jotain paremmin? Eli jos meillä on vuorovaikutusteknologia, niin sen pitäisi sallia jotain, joka ei ole mahdollista niin kuin normaali elämässä. Toki nythän me voidaan sinunkin kanssa tässä jutella, vaikka ei olla samassa huoneessa. Sitten jos mietitään vuorovaikutuksen laatua, niin kyllähän se sakkaa monienkin tutkimusten mukaan, että kerta kaikkiaan meidän aivojen empatiamekanismit ei käy niin voimakkaasti tälleen ruudun välityksellä kuin kasvotusta, ja siihen on monia syitä. Minusta meidän täytyy vaatia sellaista vuorovaikutusteknologiaa, joka luo parempaa yhteyttä kuin mikä on mahdollista kasvotusten. Et yleensä siihenhän teknologia tähtää.
Vaikka teknologiat kehittyvät, koulurakennuksia puretaan ja uusia rakennetaan tilalle, niin ne kouluissa toimivat oppilaat. Ne tulevat pysymään aina samanikäisinä. Mutta mitkä on koululaisille niitä tärkeimpiä taitoja vuonna 2045?
Mä sanoisin, että tärkeimpiä taitoja, niin noita tietynlaista niin kuin elämäntaidot, että se, että oppii ymmärtämään itseään, oppii ymmärtämään omia rajoituksia ja vahvuuksia, oppii toimimaan toisten kanssa, tulemaan toimeen monenlaisten ihmisten kanssa. Ja sitten toimijuus, joka on tällainen käsite, joka kuvaa sitä, että osaa luoda suunnitelmia, seurata niitä, muovata niitä, jotta voi toteuttaa omia toiveita, haaveita yhteiskunnassa yhdessä toisten kanssa. Sitten jollain tavalla kyky myöskin hahmottaa se, että mitä on hyvä elämä ja pyrkiä kohti sitä merkitystä. Että musta tuntuu, että tietynlainen merkityskatokin saattaa nykyyhteiskuntaa vaivata, että ei ole niin paljon semmoisia selviä indikaattoreita siitä, että minkälaista elämää nyt kannattaisi luoda, että mitä kohti kannattaa pyrkiä. Ja silloin aika usein se katse kääntyy omaan napaan ja se ei olisi mikään lisää ahdistusta se, että möyrii vaan omassa mielessään.
Haluatko sä hieman avata vielä tätä merkityskatoa, että mistä se oikein johtuu?
Mä luulen, että se saattaa kytkeytyä tähän yksilöllisyyden. Jotenkin musta tuntuu, että yltiöyksilöllisyyden aika alkaa nyt olla nähty. Että hirveän tärkeää nyt tietyllä tavalla, ainakin minulla on sellainen mielipide tässä ajassa, miltä sinusta tuntuu, mikä on tällä hetkellä fiilis, mitä itse haluat, millä tavalla sinusta tulisi rikas ja kuuluisa. Kun jos mietitään tutkimusta siitä, että mistä syntyy merkitys ja mistä syntyy hyvinvointia ihmiselämää, niin voittopuolisesti siitä, että toimii toisten kanssa, tekee toisille hyvää. Ja kyllä mä ajattelen, että työelämäkin on toisten ihmisten palvelemista. Työ aina syntyy toisten ihmisten tarpeista, toisten ihmisten ongelmista. Että jos niitä tunnistaa ja niihin pystyy kiinnittymään, niin sieltä yleensä löytyy merkityksen kokemusta. Ja kyllä me ollaan nyt paljon tässä työssä pohdittukin sitä, että mitä se ihmisyys on tulevaisuudessa, mistä se koostuu. Tämä on sellainen keskustelu, jota täytyy käydä aika paljon laajemmin kuin vaan peruskoulussa, että mitä on hyvä elämä ja mitkä arvot on meidän yhteiskunnassa tärkeitä ja mitä hyveitä halutaan nostaa esiin. Mutta kyllä sellainen tietynlainen luonteen kasvattaminen minusta kuuluu varsin hyvin peruskoulun osaksi. Ja maailmalla se on jotenkin monessa maassa ihan luonnollinen ajatus, että peruskoulussa myös kasvatetaan sitä luonnetta, tietynlaista arvopohjaa.
Haastateltavani oli aivotutkija Katri Saarikivi. Jaksoa kanssani tekivät leikkaaja Katri Koivula, toimittaja Leo Kosola sekä tuottaja Helmina Suhonen. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit jakson. Mitä ajatuksia tämä jakso sinussa herätti? Voit laittaa palautetta meille osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Seuraavan kertaan, hei hei!